Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Amerika səfiri Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda olub və radiomuzun müxbirinə müsahibə verib. Cənab Morningstar yaxın 5 ildə Azərbaycanla Amerikanın əməkdaşlığını necə görür? O, Amerikanın seçki ilə bağlı mövqeyinə də qayıdıb. Bizdə sahibkarlıq yox, sahiblənmə var. Bu fikir Milli Məclisdə bugün səslənib. Deputatlar hansı sahəyə az pul ayrılmasından narazıdır? Oxuya-oxuya işləyirlər, amma yenə də təhsil haqqını ödəmək çətindir. Tələbələrin yüksək təhsil haqqı dərdi. Və günün sualı, sizcə Azərbaycanda hansı sahələrə daha az pul ayrılmalıdır, hansına isə daha çox? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun, Rövşən. Noyabrın 14-də Baş Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçmiş deputat Gülər Əhmədovun məhkəməsi davam edib. Prosesdə keçmiş universitet rektoru İlşad Abdullayevin yaydığı videolarla bağlı ekspertiza rəyi elan edilib, bildirilib ki, videolardakı səslər həmin şəxslərin özlərinə məxsusdur. Gülər Əhmədova həmin qalmaqallı videodan sonra həbs olunub və fevralın 13-də barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu, özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmə və ağır cinayəti gizlətməkdə tam olunur. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə yeni köməkçisi Victoria Nuland Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini ayın sonunda əməli danışlar aparmağa çağırıb. Bunu yeni köməkçi kimi Vaşinqtonda Atlantik Şurasında ilk çıxışında deyib.
Bizdə orta sahibkarlığın artmasına demək olar ki, şərait.
In another positive development, President Aliyev of Azerbaijan and President Sarkisian.
Victoria Nuland deyir ki, başqa bir müsbət inkişaf da odur ki, Prezident İlham Əliyev ilə Prezident Serj Sarkisyan təxminən 2 ildə ilk dəfə olaraq ayın sonunda görüşəcəklər. Onlar münaqişənin həlli ilə bağlı hər tərəfli danışıqlar apara bilərlər və biz onları cəsur və yaradıcı olmağa
çağırırıq.
Victoria Nuland həmçinin bildirib ki, ABŞ Ukrayna, Gürcüstan və Moldovanın Avropa Birliyinə yaxınlaşmaq cəhdlərini alqışlayır və bu tarixi bir məqamdır. Əziz dinləyicilər, bundan əvvəl texniki qüsura görə sizdən üzr istəyirik, xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan əsgəri özünü tabiçiliyindəki silahla vurub 19 yaşlı əsgər Müseyib Şahmərdanov hospitala yerləşdirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Müseyib Şahmərdanov Zaqatala rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Deputat Aydın Mirzadadə isə büdcə layihəsində müdafiə xərclərinin artırılmasını təklif edib. O bildirib ki, torpaqları hələ də işğal altında olduğundan Azərbaycan ən güclü və müasir silahlara malik olmalıdır. Həmçinin vətəndaşlar xüsusilə də gənclərin mənzillə təminatını tezliklə həll eləməyə çağırıb. Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı isə deyib ki, bugün ölkədə orta sahibkarlıq demək olar ki, yoxdur.
Bizdə orta sahibkarlığın artmasına demək olar ki, şərait yoxdur, minimum səviyyədədir. Çünki bizdə sahibkarlıq əvəzinə sahiblənmə var. Kimlərsə hansı sahəyə sahibləniblər, orada başqalarının yol tapmasına imkan verilmir.
Sabir Rüstəmxanlı, büdcə layihəsinin müzakirəsi barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Rusiya, Misirlə hərbi və hərbi texniki sahədə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək fikrindədir. Bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Misirdə həmkarı Abdel Fəttah Assisi ilə görüşdə deyib. Həmçinin xarici işlər naziri Sergey Lavrov Qahirədə ölkə rəhbərliyi ilə danışıqlar aparır. Rus-Suriyalı həmkarı Nabil Fəhmi ilə görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Мы подтвердили и подтверждаем, что Россия заинтересована.
Biz təsdiqləmişik və bir daha təsdiqləyirik ki, Rusiya Misirin möhkəm və inkişaf edən iqtisadiyyatı və effektli siyasi sistemi olan sabit dövlət olmasında maraqlıdır.
Устойчивой развивающейся экономикой и эффективной политической системой.
Sergey Lavrov, bugün nazirlər Misirin müvəqqəti prezidenti adlı Mənsurla görüşməlidirlər. Agentliklərin məlumatlarına görə söhbət Rusiyanın Misirə 2 milyard dollarlıq silah satmasından gedir. Bu səfər ABŞ-ın Misirə hərbi avadanlıq və maliyyə yardımını dayandırmasından sonra təsadüf edir. Sergey Lavrov səfər zamanı Suriya münaqişəsinə də toxunub.
Есть попытки спекулировать на гуманитарных трудностях сирийского народа.
Suriya xalqının humanitar çətinliyindən istifadə edərək humanitar məsələ ilə yenidən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ilə xarici müdaxilə ideyası yeritmək istəyirlər. Sizi əmin edirəm ki, bu cəhdlər keçməyəcək.
Через Совет Безопасности он эти попытки не получат развития, я вас заверяю.
Sergey Lavrov. Və sonda Aşura günü İraqın Əl-Sadiyyə şəhərində törədilən partlayışda azı 30 nəfər ölüb, 65 nəfər yaralanıb. Partlayışı Şiə müsəlmanları İmam Hüseynin qətlini anarkən intiharçı törədib. Həmçinin Şiələr Hafriyyə şəhərində Aşura gününü qeyd edərkən törədilən iki partlayışda azı 9 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. Aşura günü İmam Hüseynin dəfn olunduğu Kərbəla şəhərində minlərlə Şiə müsəlmanı axışır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
yox,
yox, sən təhsilini
yox. Mən söyləsəm, mən getməyəm, mən
subyektiv bir obyektiv deyirəm. Yox, anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən, onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Pen Klub verilişinə siz kontekst başa çatandan sonra təxminən 20 dəqiqədən sonra qulağa sala bilərsiniz. Kontekst verilişlərində həftənin 4-cü günləri biz ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət sahəsində olan problemləri müzakirə edirik və bugün də söhbət ondan gedəcək ki, Azərbaycanda tabu mövzular, qeyri-rəsmi qadağan olunmuş mövzular hansılardır ki, yazıçılar, jurnalistlər o sahədə danışmamağa üstünlük verirlər, ehtiyat edirlər və bu veriliş həm də yazıçı Rafiq Tağının ölümünün ikinci ilinin tamam olması ilə üst-üstə düşür demək olar ki və proqramımızın qonaqları da yazıçılar, jurnalistlər olacaqlar təxminən 23 dəqiqədən sonra dəqiq desək efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı isə davam eləyir. Bir daha xatırladım günün sualını. Sizcə Azərbaycan dövlət büdcəsindən hansı sahələrə ayrılan pul azaldılmalıdır, hansı sahələrə ayrılan pul isə artırılmalıdır sizin fikrinizcə? 050-744-1017 nömrəsinə fikrinizi, rəyinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Seçkidən sonra qərb ölkələrinin başçıları bir müddət sustular. Prezident İlham Əliyevə təbriklər gəlmədi. ATƏT-in müşahidə missiyası Azərbaycanda seçkini sərt tənqid elədi. Amerika da bunu dəstəklədi. Bir neçə gün əvvəl ABŞ prezidenti Obamadan İlham Əliyevə məktub gəldi. Bir tərəfdən qarşıdakı illərdə əməkdaşlığın inkişafından danışılır, digər tərəfdən isə təbrik sözü yox idi. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda olub bugün və radiomuzun müxbirinə müsahibə verib. O, Amerikanın seçki ilə bağlı mövqeyini dinləyicilərimiz üçün açıqlayıb və ondan danışıb ki, yaxın 5 ildə Azərbaycanla Amerikanın əməkdaşlığını necə görür. Səfirlə Arifə Kazımova söhbətləşib.
Cənab Səfir, əvvəla xoş gəlmişsiniz. Çox xoşdur sizi Azadlıq Radiosunun studiyasında görmək. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb ofisimizə gəldiniz.
Bugün burada olmaqdan çox şadam və sizinlə söhbət etməkdən, müsahibə verməkdən çox məmnunum.
Seçkilərdən başlayaq. ABŞ Dövlət Departamenti, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçkidən bir gün sonraki tənqidi rəyini dəstəklədiyini bildirdi. Siz də bundan əvvəlki müsahibələrinizdə həmin bəyanata sadiq qaldığınızı demişsiniz. Yəni sizin prezident seçkilərinə dair son rəyinizi bilmək maraqlı olardı. ATƏT bu seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun keçmədiyini bildirib. Siz necə fikirləşirsiniz? Seçki Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirdi mi?
Well, I'll repeat what we have said several times.
Mən əslində bizim bir neçə dəfə qeyd elədiyimiz, bildirdiyimiz fikirləri təkrar edəcəyəm, təkrar eləyəcəyəm ki, biz oktyabr 10-da verdiyimiz bəyanatın arxasında dururuq və mənim əslində bu bəyanata deyilənlərə əlavə eləyəcək bir çox şey, yeni bir şeyim yoxdur. Onu deyə bilərəm ki, bəyanatda da bildirildiyi kimi biz seçkidən sonraki vəziyyəti sual altına almırıq, şübhə altına almırıq və biz bir sıra məsələlər üzrə hökumət və vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə işləməyi səbirsizliklə gözləyirik. Əlbəttə ki, bizim bu birgə əməkdaşlığımızın əsas hissəsini demokratiya və insan haqları məsələsi tutacaq. Azərbaycan hökuməti ilə gələcəyə doğru birgə əməkdaşlığımız zamanı müzakirələrin əsas hissəsini bu təşkil eləyəcək. Bundan əlavə geosiyasi sabitlik, bura Dağlıq Qarabağ terrorizmlə mübarizə məsələsi, eyni zamanda Əfqanistanla bağlı əməkdaşlığımız daxildir. Bundan əlavə olaraq enerji sahəsində əməkdaşlığımız, iqtisadiyyatın diversifikasiyası şaxələndirilməsi və əlbəttə ki, burada da əsas məqamı, əsas yeri qeyri-neft sektorunun inkişafı tutur. Əlbəttə, hökumətlə bizim aramızda olan əməkdaşlığın bir sıra mühüm cəhətləri, aspektləri var, amma demokratiya və insan haqları bunun əsas mühüm, önəmli hissəsini təşkil edir.
Continue to be a major issue of discussion between us and the government.
Prezident Obamanın məktubu Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı. Yəni iqtidar mediyası bunu təbrik kimi yozdu. Müstəqil müxalif çevrələr isə orada təbrik sözünün olmadığını əsas gətirib, əslində bunun təbrik olmadığını dedilər. Yəni sizcə nə idi? Obamanın məktubu nə idi və prezident Obamanın Azərbaycan xalqına mesajı nə idi?
Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu məktub çox önəmli məktub idi. Mən bu məktubla bağlı əlavə şərh verməyəcəyəm. Qeyd eləyə bilərəm ki, bu məktub ABŞ səfirliyinin web saytında, eyni zamanda Prezident Administrasiyasının saytında, web saytında yerləşdirilib. Hər bir şəxs, arzulayan şəxs bu məktubu oxuyub, yəni məktubun məzmununa əsasən özü qənaətə gələ bilər, nəticə çıxara bilər. Bu məktubla bağlı amma bir neçə kəlmə demək istəyirəm və bu hesab edirəm ki, bu məktub çox yaxşı düşünülmüş, tərtib olunmuş bir məktub idi. Yəni bu sadəcə elə belə adi sıradan bir tərtib olunmuş və prezidentin masasına onun imzalanması üçün qoyulmuş bir məktub deyildi. Hesab edirəm ki, bu məktub bizim hökumətin ən yüksək rütbəli rəsmilərinin Azərbaycanla bağlı mövqelərini, fikirlərini çox dəqiq şəkildə əks etdirir. Hesab eləyirəm ki, buradakı məktubdakı fikirlər çox aydın şəkildə izah olunmuş, şərh edilmişdi və burada əsasən 3 məqama toxunulurdu. Məktubun belə deyək, ilkin hissəsində əsas məlumatlardan biri prezidentin özünün növbəti prezidentlik müddətinə başladığı bir vaxtda, bir zamanda prezidentə və Azərbaycan xalqına ən xoş arzu və diləklər yetirilirdi. Bundan başqa məktubda Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasındakı əlaqələrin əhəmiyyəti, önəmi vurğulanırdı və hər iki ölkənin ortaq maraqlarını əhatə eləyən, maraqlarına uyğun olaraq işləməli olduğumuz sahələr və məsələlərə toxunulurdu. Və prezident öz məktubunda demokratiya və insan haqları məsələsinin əhəmiyyətinə, eyni zamanda seçki məsələsinə də toxunmuşdu və bu sahələr üzrə bizim birgə işimizi davam etdirməyimizin vacib olduğunu qeyd etmişdi. Hesab eləyirəm ki, bir daha məktub çox açıq, aydın şəkildə tərtib olunmuşdur və bizim hökumətin yüksək rütbəli rəsmilərinin mövqeyini çox dəqiqliklə ortaya qoymuşdur.
Very accurately reflected the feelings of the highest levels of the US government.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar-dan Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova söhbətləşmişdi. Müsahibənin tam mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Bizdə sahibkarlıq yox, sahiblənmə var. Bu fikir bugün Milli Məclisdə səsləndi. Deputatlar hansı sahəyə az pul ayrılmasından narazıdır. Hətta vitse-spiker də pul azlığından giləylənib. Prezidentə müraciət eləyib, deyib ki, deputatlara ofis verilsin. Milli Məclisin bugünkü iclasından Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Milli Məclis gələn ilin büdcə layihəsinin müzakirəsini davam etdirir. Parlamentin sədri Oktay Əsədovun dediyinə görə bugünə qədər büdcə layihəsi ilə bağlı 43 deputat və 4 hökumət nümayəndəsi çıxış edib. Spikerdən sonra deputat Sabir Hüsamxanlı danışıb. O, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün ayrılan büdcə vəsaitlərlə yanaşı iqtisadiyyatda ədalətin bərpasına ehtiyac olduğunu qeyd edib.
Şübhəsiz Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir və bunu görməmək ümumiyyətlə mümkün deyil. Həm Bakıda, həm regionlarda az qala 10-20 il bundan əvvəl fantastika kimi səslənə bilən elə işlər görülüb ki, bunu danmaq, ona göz yummaq mümkün deyil. Azərbaycanda təəssüf ki, bu sahədə çox ciddi qüsurlar var. Bizdə orta sahibkarlığın artmasına demək olar ki, şərait yoxdur, minimum səviyyədədir. Çünki bizdə sahibkarlıq əvəzinə sahiblənmə var. Kimlərsə hansı sahəyə sahibləniblər, orada başqalarının yol tapmasına imkan verilmir. Bizdə rəqiblərin yolu bazara gəlməzdən öncə bağlanır. Bazar iqtisadiyyatı əvəzinə bizdə bazar komların iqtisadiyyatı var. Hər sahənin öz ağası var və ora girmək mümkün deyil.
Bu arada Sabir Hüsamxanlının sözünü kəsən spiker ona çıxışını yekunlaşdırmaq təklif edib.
Sabir bəli, yekunlaşdırın, amma elə çıxışınızı əvvəl başlayırsınız, fəxr edirsiniz, sonra başlayırsınız. Başqa görə danışma. Yəni, biz uyğunsuzluqdur
sizin çıxışınızdan, səbəbini də bilirəm. Büdcə layihəsini mükəmməl sənəd adlandıran deputat Fuad Muradov da kənd təsərrüfatında çalışan vətəndaşların üzləşdiyi bəzi problemləri sadalayıb və onlara diqqət ayrılmasını istəyib. İlyas İsmayılov Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna vəsait ayrılmasında bəzi anlaşılmazlıqların olduğunu vurğulayıb.
Belə demək mümkünsə, dövlət pulu bir cibindən başqa bir cibinə qoyur və bunun da əlavə dəyər yaratmaqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu heç iqtisadi proses sayıla bilməz.
Millət vəkili ölkədə gedən tikinti işlərinə diqqət çəkib. O deyib ki, hər il ölkədə xeyli yaşayış və inzibati binalar istifadə verilsə də, rəsmi sənədlərdə reallıqdan uzaq məlumatlar yer alır. İlyas İsmayılov tikinti sektorunu əmək və vergi qanunvericiliyinin ən çox pozulduğu sahələrdən biri adlandırıb. Deputat Şəmsəddin Aziyev isə bəzi deputat həmkarlarına irad tutub, o büdcə müzakirəsi zamanı digər problemlərdən danışılmasına ehtiyac olmadığını deyib. Sosial Müdafiə Fondunun 2014-cü il üçün büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı deputat Fazil Mustafa maaş sistemindəki uyğunsuzluqlara toxunub.
Bizdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin maaşı tutaq ki, 15 min manatdır. Ondan sonra gələn qurumların, qanunverici orqanın rəhbərinin maaşı 1900 manatdan 2000 manata yaxın. Heç olmasa bunun 1/3-ini ondan sonra gələn qurumların rəhbərlərinə verilməlidir. Məncə bu qiymətlərdə də biz differensiasiyanı ortadan qaldırmalıyıq. Bu qədər fərqi ortaya qoymamalıdır.
Amma deputatın bu dediklərinə parlament sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov etiraz edib.
Bir araş verin Fazil müəllim, siz prezidentin maaşı haqqında dediniz, amma prezidentin maaşı 15 mindən 2 dəfə aşağıdır. Məsələni gətirəndə xahiş edirəm düz gətirin.
Qudrət Həsənqulyev isə həmkarı Fazil Mustafanı müdafiə edib, prezidentin maaşı ilə bağlı deyilənlərə o da fikir bildirib.
Zövq müəllim, siz yəqin eks-prezidentlərlə prezidentin maaşını biraz səhv saldınız. Eks-prezidentlər 7500 manat alır, prezident 15 min manatdır maaşı.
Qudrət Həsənqulyev daha sonra ünvanlı sosial yardım alanların sayının ilbəil artmasına toxunub.
Hökumət hər il rəqəmlər açıqlayır ki, biz son 5 ildə 1 milyondan artıq yeni iş yeri açmışıq. Yeni iş yerləri açılıbsa bu qədər və sözsüz ki, bu halda bu ünvanlı sosial yardım alanların sayında bu özünü ciddi şəkildə göstərməli idi. Amma çox təəssüf ki, ildən ilə bu ünvanlı sosial yardım alanların həcmi sayı nəinki azalmır, artır. Yəni, buna bir aydınlıq gətirilməlidir bu məsələyə.
Daha sonra Milli Məclisin 2014-cü il üçün xərclər smetası haqqında layihə müzakirə olunub. Vice Speaker Bahar Muradova bütün çıxışını deputatlara əlavə imtiyazların verilməsi üzərində qurub.
Yəni, bunu millət vəkillərinin ayrı-ayrı icra hakimiyyətlərinin öhdəsinə bıraxmadan, hökumətin bir layihəsi kimi ya Milli Məclisin vasitəsilə, ya da rayon icra hakimiyyətləri vasitəsilə hər bir deputat üçün hər dairədə bir ofisin tikilməsi işinə nail olmalıdır. Mən bu məsələni qaldırıram və ölkə prezidentinə müraciət edirəm ki, bu məsələdə bizə dəstək versin. Bu qərargahlarda dəftərxana xərcləri var, bu qərargahdakı personalın saxlanması var, seçicilərin orada qəbulu var, bu qaldırılan məsələlərin aidiyyəti qurumlara çatdırılması məsələsi var, bunların qanuniliyi, hüquqi müstəvidə həlli məsələsi var. Burada o qədər məsələlər meydana çıxır ki, bunu millət vəkilinə ayrılmış bir müavinət çərçivəsində həll etmək mümkün deyil.
Deputatlar Bahar Muradovanın bu çıxışını alqışla qarşılayıblar.
Maarif Çingizoğlu Milli Məclisinin bugünkü iclasından reportaj çatdırırdı sizlərə və Yunus Ali ilə bağlı gələn bəzi mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımızsa belə idi ki, sizcə hansı sahələrə dövlət büdcəsindən az pul ayrılmalıdır, daha az pul ayrılmalıdır, hansılarına isə daha çox? Əmir yazır ki, bu qədər də körpü olarmı, ondansa müəllimlərin maaşını artırsınlar. Başqa bir dinləyicimiz yəni imzasını qoymayıb yazır ki, müəllimlərin maaşını qaldırmaq lazım deyil, məktəbin süpürgəçilərinin maaşını qaldırın ki, bezmişik süpürgə pulu verməkdən. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Əslində, özəl universitetə demək ki, təhsil haqqını niyə bu qədər qaldırırsan, bir o qədər də düzgün səslənmir. Çünki hətta qərb ölkələrində də elə institutlar var ki, onların qiymətləri, təhsil haqqları həddindən artıq bahadır. Məsələn, götürək elə Amerikadakı Columbia Universitetini. İllik təhsil haqqı burada 60 min dollardır və təbii ki, hər adam orada təhsil ala bilməz. Amma eyni zamanda elə Columbia Universitetində də, başqa universitetlərdə də xüsusi təqaüd proqramları var ki, siz həmin proqramlardan təqaüd alaraq beləliklə təhsil haqqını yarı-bayarı endirə bilərsiniz. Azərbaycanda təhsil haqqları ildən ilə artır. Tələbələr daha çox işləməyə və təhsil haqqlarının bir hissəsini bu yolla ödəməyə məcburdurlar. Oxuya-oxuya işləyirlər, amma yenə də təhsil haqqını ödəməyin çətinliyindən danışırlar. Həmkarım Nüşabə Fətullayeva Bakıda bu cür tələbələrlə söhbətləşib, amma maraqlıdır ki, onların çoxu mikrofona danışmaqdan imtina eləyib. Ətraflı Nüşabənin reportajında.
5 ildə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 268 manatdan 400 manata qədər artıb. Bu, rəsmi rəqəmlərdir. Ekspertlər bu rəqəmlərlə razılaşmırlar. Ölkədə əmək haqlarının şişirdildiyini bildirirlər. Ötən 5 ildə ölkə üzrə təhsil haqqı isə azı 2 dəfə artıb. Belə olan halda illik təhsil haqqını ödəmək nə qədər realdır? Elxan Əskərlinin universitetdə dərsi səhər saat 9-da başlayır, dərslər bitəndən. Gündüz saat 1-dən sonra evə gəlir və axşam saat 6-ya dək müəllimlərin tapşırıqlarını yerinə yetirir. Daha sonra işə, yanacaq doldurma məntəqəsinə tələsir. Beləcə, illik təhsil haqqını ödəməkdə ailəsinin yükünü azaldır. Aylıq maaşı 150 manatdır. Bu pulun bir qəpiyini xərçəməsə də topladığı məbləğ illik təhsil haqqını ödəməyə yetmir.
Ailəmdə təkcə atam işləyirdi, son bir ayda o da işdən çıxıb, hələ ki çatdırır. Mənim, məsələn, təhsil haqqımı ödəmək, bir də ailəni saxlamaq üçün minimum 1500 manat əmək haqqı lazımdır Azərbaycanda. Yəni 5 nəfərlik ailəni saxlamaq, üstəlik də ki 2000 manatlıq bir universitetdə uşaq oxutmaq üçün minimum yəni bu qədər bir şey lazımdır.
İlxan deyir ki, başqa tələbə dost və tanışları da eyni çətinliklə üzləşirlər. Təhsil haqqını vaxtında ödəmək onlardan da ötürü müşkil bir işə çevrilib.
Tələbələr, məsələn, mənim öz qrup yoldaşlarımdan 4 nəfər, 5 nəfər işləyən var. Hətta dərsə gələndə, yəni yatmaq həddinə çatan adamlar var yuxusuzluqdan. Mən özüm də işləyirəm. Azərbaycandakı əmək haqqılar heç sür, yəni ona əl vermir ki, bir il ərzində 2000 manat pul ayırıb qoyasan qırağa. Hər şeyin nizamlanmağı üçün ya əmək haqqılar qaldırılmalıdır, ya da ki, qiymətlər aşağı salınmalıdır. Biz necə əksinə olur, hər il yəni qiymətlər qalxır.
Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 440 manat, amma dövlət ali təhsil ocaqlarında ortalama illik təhsil haqqı 1500 manatdır. İllik təhsil haqqı 800 manat olanı da var, 3000 manat olanı da. Məktəbi bitirən oğlanlar ali məktəbə qəbul olunmasalar hərbi xidmətə çağrıldıqları üçün ata-anaları onları oxutmağa üstünlük verirlər, maddi imkanları yetərli olmasa da. Azərbaycan büdcə təşkilatlarında çalışanların böyük əksəriyyəti müəllim, səhiyyə işçisi və ya polisdir. Müəllim və ya səhiyyə işçiləri 8 aylıq maaşını, polislər isə 3 aylıq əmək haqqını xərcləmədən toplasalar, övladlarının illik təhsil haqqını ödəyə bilərlər. Təhsil haqqının ödənməsi də məsələnin tam həlli deyil. Tələbənin geyimi, kitab dəftəri, nəqliyyat xərci də var. Öz yaşadığı yerdən uzaqda oxuyanlar üçün az qala illik təhsil haqqı qədər başqa xərclər də qalır. Ev kirayəsi. Rəhman Məmmədli Naxçıvandan gəlib Bakıda bir neçə tələbə yoldaşı ilə kirayə ev tutub qalır. Deyir, dövlət hesabına təhsil alsa da yaşam, nəqliyyat və başqa gündəlik xərclərini ödəməkdə ailəsinə biraz yardımcı olmaqdan ötürü dərsdən sonra işləyir. İşləyir deyəndə ki, yoldan ötənlərə müxtəlif reklam vərəqləri paylayır. Təəssüflənir ki, yolda durub vərəq paylamaqdansa gərəkli bir kursa gedib özünü gəlişdirə bilər. Özəlliklə payladığı vərəq xaricdə təhsil ya da hansısa kursların reklamı olanda elə onu paylaya-paylaya öz təhsilini düşünür. Ayda aldığı təqaüd isə yalnız onun nəqliyyat xərclərinə yetir.
Bir tələbə Bakı kimi yerdə yeməsə, içməsə, yol xərci, ev pulu, kirayə falan bir yerdə aylıq 150-200 manat xərci çıxır. Məsələn, mən məcburam işləməyə. Mən şirkətlərlə maraqlanıram. Burada onların, məsələn, reklam vərəqələri paylamaq olur. Onu götürürəm, paylayıram müəyyən məbləğ qarşısında. Məsələn, mən qrup yoldaşlarımın əksəriyyəti işləyirlər. Onlar arasında fəhlə işləyənlər var. Gedirlər anbarlarda büyük daşıyırlar. Ofsiyan işləyənlər var. Qarol işləyən var. Belə deyim ki, yəni oxumağa çox da vaxt qalmır. İşləmək adam fiziki cəhətdən yorulur.
Rəhman oxuduqlu ixtisas üzrə illik ödəniş məbləği 2000 manatdır. Deyir, ödənişli oxuyanların vəziyyəti onunla müqayisədə qat-qat çətindir. İllik təhsil haqqını ödəmək üçün işləyən qızlar da az deyil. Amma söhbətləşdiyimiz tələbə qızlar müsahibiyə razılıq vermədi. Kimi öz qrup yoldaşlarının onların işlədiyini bilməsin deyə, kimi də danışmağın nəyisə həll etməyəcəyinə görə. Deyirlər, onsuz da qorxa-qorxa işləyirlər ki, birdən qarşılarına tanışları çıxar.
Nüşabə Fətullayeva, günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərim. Sizcə hansı sahəyə daha az pul ayrılmalıdır Azərbaycanda, hansına daha çox? Və dinləyicimiz Əli Səfərov yazır ki, yaxşı olardı ki, müəllimlərin maaşını artırmaqdan qabaq attestasiya aparıb həqiqətən müəllim adına layiq olanların maaşını artırsalar yaxşı olar. Tovuzdan Əli Səfərov. Başqa bir dinləyicimiz yazır: salam, bizim büdcəni 20 milyarda qədər şişirdib, lazımı yerə yox, qaranlıq yerlərə pul ayrılırlar. Hərbi lazımsız mərkəzlər, komplekslər, muzeylər, heykəllər, parklar, yola 10 dəfə artıq 10 dəfə keyfiyyətsiz iş görüb ayrılan pulun 90%-ni rahatca yeyirlər. Bunu Zülfüqar Qubat imzalı dinləyicimiz yazıb. Bir başqası, başqa dinləyicimiz Xalid yazır: salam, birinci növbədə Heydər Əliyev heykəllərinə, Heydər Əliyev mərkəzlərinə ayrılan vəsait dayandırılmalıdır. Bura xərclənən vəsait müdafiəyə, təhsilə, iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilməlidir. Başqa mesajlar da var, verilişin lap axırında imkan olsa onları da oxuyacam. Hələlik isə daha bir söhbətimiz olacaq. Avropanın bir ölkəsində tələbələr ayağa qalxıb hökuməti istefaya göndərmək istəyirlər. Söhbət Avropanın ən kasıb ölkəsi olan Bolqarıstandan gedir. Onu da qeyd edeyim ki, bir neçə ay qabaq onlar buna nail olublar və o dövrdəki hökumətin istefası tələbindən küçələrə çıxandan sonra hökumət həqiqətən də istefaya gedib. Tələbələr nədən narazıdırlar? Ən çox rüşvətxorluğun geniş yayılmasından, Avropa Birliyinin üzv olmasına baxmayaraq bölkədə korrupsiyanın dərin kök atmasından. Bu dəfə onların şüarları və planları haqqında İlkin Məmmədov danışacaq.
Avropa Birliyinin ən kasıb dövləti olan Bolqarıstanda tələbələrin istefa tələbi ilə mitinqləri səngimir. Artıq 3 həftədir ki, tələbələr Bolqarıstanın müxtəlif şəhərlərində universitet binalarını tutub və gündəlik etiraz yürüyüşləri keçirirlər. Paytaxt Sofiyada isə tələbələr artıq 3-cü gündür ki, parlament binasının qarşısında çadırlarda məskunlaşıb və oturaq aksiya keçirir. Noyabrın 14-də paytaxtda minlərlə tələbə keçirdikləri yürüyüşdə sosialistlərin hökumətini devirənə qədər etirazlara davam edəcəklərini bildirib. Etirazçılar hökuməti onların tələblərini nəzərə almamaqda, səslərini boğmağa çalışmaqda, korrupsiyada ittiham edirlər. Hökumət bir neçə dəfə aksiyaları dağıtmağa cəhd eləsə də, toqquşmalardan sonra etirazçıların sayı əksinə artır. Bu həftə parlamentin qarşısında olan toqquşmalarda yaralanan Aleksandr Popov deyir ki, onlar bizi susturmaq üçün hər şeyə hazırdırlar. Onlar bizim korrupsiyaya, oliqarxların özbaşlanlığına və hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün yaratdıqları sistemə qarşı çıxmağımızı istəmirlər. Bolqarıstanda geniş yayılan bu cür problemlər üzündən artıq bu il bir dəfə hakimiyyəti dəyişiblər. İlin əvvəlində ağır sosial durumda olan, acınacaqlı şəraitdə yaşayan bir neçə Bolqar da özünü yandırdı. 9 nəfər həlak olandan sonra hakimiyyət dəyişdi. Mərkəz sağçılar fevral ayında hakimiyyətdən getməli oldu və yeni koalisiya formalaşdırıldı. Amma sosialistlərin də qurduğu və Plamen Oreşarskin rəhbərliyi elədiyi hökumət də qısa bir vaxt ərzində populyarlığını itirib, səbəb isə korrupsiya qalmaqallardı. Hakim koalisiyadakı ortaqlardan biri, MRF partiyasının rəhbəri koalisiyadan çıxıb və bundan sonra vergidən yayınmaqla çirkli pulların yuyulmasında iddiam olunur. Bunlar azmış kimi, Konstitusiya Məhkəməsi də son qərarı ilə etirazları lap qızışdırıb. Məhkəmənin qərarı ilə media maqnatı Delian Peyevskiyə icazə verilib ki, həm ölkənin milli təhlükəsizliyi naziri ola bilər, həm biznesini saxlaya bilər, həm də deputat ola bilər.
İlkin Məmmədov daha ətraflı azadlıqradiosu.az saytında bu barədə oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişinin birinci buraxılışı isə burada başa çatır və mən Rövşən Qəmbərov sizlə bir saatlığına sağollaşıram.